Udako Euskal Unibertsitateak antolatzen dituen ikastaroei begira jarri behar dugu aste honetan, hain justu ere, badakizue, pasaden astean, ikastaroen aurkezpena egin zigutela, eta orain jada ikastaroetan murgiltzen hasi behar dugu. Hoietako bat, ekainaren 28 eta 29an, Eibarren eskainiko dutena izango da, marrazki bidez kontatuko dizut, alaxe dio izenburu nagusiak, eta gurekin ikastaro hoietako irakasletako bat dugu, Mirian Peña Zabala da bera. Kaixo Mirian, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, marrazki bidez asko dago kontatzeko, Mirian.
Dana.
Bai.
Bueno, beste kodigoen antzera, bai, asko dago kontatzeko, bai.
Askotan aipatzen da, ez da, gaur egun irudien munduan bizi garela, ezin dugu iaia ezer imaginatu irudi edo marrazkiri gabe?
Bai, bueno, ikastaroaren zeharreran komentatu genuen moduan, bueno, adibidio lan praktikoak eta egunerokotasunean oinarrituta eta, ba hori komentatzen genuen, ba adibidez kotxe hartzen dozu eta daukagula ba bidearen marra, daukagula semaforen kolorea, daukagu zela pila bat gezi, eta ba horre guztiak barrenatuta daukagu zela euren esan haiekin. Eta horre esker heltzen garela leku batera.
Bai, hori da.
Bueno, hori adibide moduan jartzen genduan, ba zelan zelan oso ondo barrenatuta daukagun, askotan konturatzen ez garen arren.
Bai, barrenatuta badaukagu, nik uste iaia guztiok, den-denok ez esatearen, baina noiz edo noiz, marrazkiren bat, gure bizitzan zehar egin izan dugu. Zerbait erakusteko, edo agian hitzez azaltzea gehiago kostatzen zaigun hori esplikatzeko modu gixan.
Ba, adibide, bueno, egiten da askotan, baten bateri nora heldu azaltzen dugunean, hori egiten da askotan.
Esate baterako.
Marrazkitxo bat, ez da? Hori, bueno, mundu guztiak ez dago berdin funtzionatzen, baina askok eta askok hori egiten dugu hori zerbait azaltzeko, ba, hori hartu marrazkia, eta prezio hori gabeko marrazkia danez, ba, ia mundu guztia usartu egiten da horri aurre egitera. Horregatik izaten da.
Zu arte ederretan lizentziatua izanik, eta bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko arte ederretan gainera oker ezpanago Mirian, tesiaren hirugarren urtean, letra eta irudiaren arteko harremana, album ilustratuan izenburuko lanarekin buru belarri ari zara. Pentsatzen dut zuretzat bereziki irudia hezkuntzan baliabide gisa erabiltzea, bueno, beharrezkoa edo garrantzitsua behintzat izango dela.
Ba, ikusten da asko aztertzen nabilen ipuinetan, adibidez, oso antzekoak izan daiteke izan historioak gaiari dagokionez adibidez, zelan irudi bat erabilita edo beste irudi mota bat erabilita izaten dagoan harrera kriston alde aukitzen dagoela. Baina, karo, nik agian hainbeste konparatzen dodazenez, ba, konturatzen naiz, agian hartzailea ez da horren, esan esaten da, hainbeste konturatzen, ez da hainbeste jabetzen, baina bai, aldea handia da, bai.
Ez da agian hainbeste konturatuta, modu zuzenean espaldin badere, agian zeharka jaso genezake ez da?
Bai, eta ipuñan inguruan, zentratuz, danak esaten dau, ez da bakarrik historia, formatua, koloreak, bebai erabiltzen direnean, koloreak zentzuarekin aukeratzen direnean, hau da, helburu batekin, osatzen dau historia guztiz. Ipuin baten ez da bakarrik historia, ilustrazioak, horren besteko garrantzia dauka.
Bai, eta askotan, gertatu hori da ez da, ez aurrekin bakarrik, helduekin ere bai, ipuin bat hartu, eta, aditua izan gabe ere, askotan ez dakizula zergatik, baina benetan erakargarria egiten zaizu. Eta hor pentsatzen dut ilustrazioen pixua haundia izango dela.
Adibidez, pasaran urtean UEUN beste ikastaro bat egin genuen, ba, gehiago horren inguruan, gehiago ipuinean gehiago zentratuz.
Bai.
Eta adibidez, niretzako oso nabarmena zain ipuin bat, erakusten neuen, eta hartzaileek be, ikasleek, be bai berdina pentsatzen zeben. Oso bizuala da.
Bai.
Eta aditu, zetan aditu bat izan behar, esateko hau egokiagoa da, edo ez, azkenean oso bizuala da. Agian ni horretan da bilenez, ba, pizkat sakonago egiten dut ausnarketa hori, edo, bueno, lehengo begiraten ikusten ez diran gauzak agian ba horre ataratzen dudaz, baina bai, baina bai, 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 azkenean horre dira baldetan egoten dira ipuinak eta hori deitu inbehar dutzu hartzera, ez da, orduan, bueno, bai. Mundu guztiak ikusi dezake hori.
Ikastaro honetan, marrazki bidez kontatuko dizut, bueno, zer da Eiderrek eta zuk gehien bat irakatsi nahi duzuena, edo bertaratzen direnei, ba, bueno, ausnartzeko eman nahi diezuen bidea?
Bueno, Eider hori ilustratzailea da, eta, bueno, bere, hori, horretan nani den nau, eta ba ni gehiago alde teorikoa edo lantzen dut eta bion artean ba daukagu hipotesi bat moduan edo eta pentsatzen dugu ba marrazkia ez dela erabiltzen teknika gisa edo erraminta gisa eta pentsatzen dugu dela orokorrean ba horreri ba pizkat bildurra dekotzegulako edo irakaslek ba agian hor ba kasu askotan agian gabezi bat sentitzen dabelako eta orduan ba horren inguruan zalantza horren inguruan ba egon ginian pentsatzen ba a ber bi egunetan ez dugu helburua ez da marrazten erakustea ez da hori gainera hori utopia litzateke ezta
bai ezta
baina da hori hori nahi dugu nabarmendu osea ez da la hori ideia nagusia baizik eta teknika batzun bitartez ba, formekin edo gauza oso oinarrizkoekin ba zelan erakutsi daitekeen kontzeptu bat edo zelan ba gai bat azaldu daitekeen formen bitartez edo koloren bitartez edo hau da gehigarri bat orokorrean erabiltzen dugun ba sistemari osea beste un plus esaten dana.
Bai, hori da.
Beste, hori,
Bai, azken batean, ba, bueno, bereziki, irakaslei edo ezitzaiei zuzenduta ari garenean, ba, beraien lanerako, baliogarri izan daitezken beste teknika batzuk.
Beste tresna bat. Beste tresna bat, ba, musika izan daitekeen moduan, edo ordenagailu bat, edo aplikazio bat, erabili daitekeen moduan, ba, zelan horreri bebai, horri bere garrantzia, ba, hori, ez, ba, atara beharriako, eta hor dagoela, eta hori, ba, hurbildu beharriako lan ikuste irakaskuntzari teknika hori.
Bai, zeinolako zalantzarik gabe Mirian, aurreta gaztetxoekin, lan egiten duenak ba ezinbesteko elementua ditu marrazkiak erabiltzea.
Bai, a ber, nik ez dut esan nahi bez da nik erabiltzen. Uste dut, lehen esan dugun moduan, ipuinen bitartez, gauza asko erakutsi aldirala, eta marrazkien bidez, bai, ipuina kontatzen, era marrazkien bidez erakusten, hori egiten dala, Edo umek berez eurek marrazkiek egiten, eta zerbait, ba, hori euren ez, ikasten da bela eurak bakarrik, eta marrazkiak egiten da bez eurak, ez dute hori islatu nahi, hori ez ala egiten, eta oso eskuntza klasikoa da, la tradizionala, ez da hori, baina bai, ba, pizkat beldur hori kentzea, beldur hori daukanari, ba, hori, emon erakutsi teknika batzuk, eta ba, bestate bat zabaltzea. Batzuk egingo dabe, eta bestatzuk ikusiko dabe.
Noski, bai.
Lagungarri, hori.
Bai, behintzate interesgarria izango da, azken finean eta garrantzitsua da, ba, parte hartu nahi duena, animatze aldera, Mirian, bueno, marrazki gintzan artista izan beharrik ez dagoela, zezuk esan duzu moduan, egia da, arlo honetan beldurra handia dagoela, ez dakinik gabezia bat egon delako.
Gabezia ez dago. Ah, bai, gabezia egon da, o sea, a ber.
Urtet, esan nahi dute urtetan agian landu ezten arloetako bat izan dela, orain pixkana gauzak aldatzen ari dira, baina agian garai batean marrazkiari etzaio inbestereinoko garrantziarik eman.
Bai, esan nahi nebana da ez dagoena, esaten nebana da, adibidez, sormenarekin esaten da, ez da? Horrekin harreman duta dago jende esaten dau sormen, ez dakiten, hori balanduko dugu. Ba, badago jendea, bueno, ba, jendea, ez mundu guztia dauka sormena hori, bai. Ba, eguneko duna, bai, bai, mundu guztia, ozera, ez dago, ez baina ez dago landuta. Orduan, da, ba, adibidez, ba, zer esango, no, tu, ba, adibidez, euskaraz berba egitea, ez baduzu egiten, eukazu hor, ba, pizkate, hola, ez da, ez da, ba, pues es que grita edo zutasun filtarekin edo dakizat, orduan hor dago, baina aldi pasatu dugu igual, 20 urte irakurtzen
bai.
Eta irakurtzen duzu eta orduan ba hori barren batzuta daukazu, baina marrazketaren arloa ba agian batzuk ba 13 urtetatik edo lehenagotik ez da marraztu, orduan zelan bat batean esango duzu, bai, nik hau zelduko dut marrazten.
Bai.
Pues claro, sentitzen duzu hor ba ba hori gabezia handia, edo sentitzen dasu zelantza handia, korregatik da. Baina ez da jendeak ez daukalako potentzial hori. Mundu guztiak dauka. Beitu, adibiz hori izan dugunean planoarena, eta hor ez daukagu presio horik. Zik ez den bat, abitu, azal, beitu, igotzen dasu eskilara, bajatzen dasu zakitzen, hor ez da sentitzen epaitua. Orduan, egiten dasu tita, baina klaro, beste gora batzun aurrean.
Bai, gelaren erdian, arbelean, zerbait marraztu behar baldin baduzu hor ja lotxak eta ezinegonak eta urduritasunak eta dena agertzen dira, Miriam.
Edo behintzat aukeratzen duzu beste terrena batzu, ba.
Normalean bai.
Kontrolatzen duzu zenak, normalan moduan.
Noski baietz. Bueno, beraz, honetan ere ez dago beranduegi ibiltzeko aitzakiarik, beraz, hau ere, pixkana-pixkana, marrazketarako teknikak ere ikasi litezke.
Bai, bai, bai. Baina hori, azpimarratu nahi dut, ez dala adibidez forma geometrikoekin, oso egitura simpleekin izango dala. Emaitzak lortzea, konpetizio gehiagri barik, barik eta laburretan oinarrituta, eta hori ez dala, ez dira marrazki mazestu gozoak iztengo, ez hori helburua. Eta pizkatu oinarria edo bebai zinilgarritasun hori barneratzea, eta hori, ba, bi egunetan, ba, atara daitekena.
Hori da, bai. Bueno, helburuak aipatu ditugu Mirian, beraz, nori zuzendutako ikastaroa izango dago, esan dugu ez da irakasle ezitzaiei ba, bideratuta gehien bat, baina ze jende mota gehiago gerturatu liteke, marrazki bidez kontatuko dizut ikastarora?
Ilustrazioan interesa daukan edon hori, baina abian azteko bokoa daukan edon hori, ze oinarrizko kontentuak azalduko bi, batukan, ba, bori, oinarrian horren interesa daukan hori, mutazia bidez, zerbait helarazteko interesa daukan edon hori, urasua izan ditek, ez erraitik ez,
bai.
Edo, bai, gehien bat nik uste terena gogan, periagarria dela, eskuntzak zin arman duta dagoelako. Baina, zun bat ezan dute da, hori, buto den bat, edo, bezakit nago pentsetzen, aizian, bintzen zendea, adibidez, izan daiteke, eta, bueno,
bai, hori da, beraz, marrazki bidez, pixka bat, komunikatzeko aukera ikusten duen ororentzako, eta mundu hau, gustatzen zaionarentzako, ba esan dakoa, aukera hortxe izango da, ekainaren 28-29an, Eibarren UUK antolatutako ikastaroen barruan, Miriam Peña Zabala eta Eider Eibar Zugazabeitiaren eskutik. Zeskatu behar diegu, gerturatu behar direnei, lasai joateko, lehenik eta behin, beldurri gabe.
Hori, zen aldera, nara, beldurri gabe, dinamikoa, oso dinamikoa, azidan igual, terikoa izan behar dut, baina ez da terikoa, bantizkan adibideak eta hori, ulan, batzietan oinarritu ba, komparazioaren bidez, ba, hori lehen gordu bat gero, bale bat ordu, eta gero praktika, dana praktika, ariketa laguna, kabia taldea, banaka, oso dinamikoa gutako eta hori elburua ondo pasatzea, beti budako eritasuma prestatzen dugu zanen, ba, berratio dugu kolpul, eta jen dugu zetzea handi, ba, ez ez horren atzute batekin. Eke, hori, ba, bai, ba, zerrokite barneatu dagoela, eta, ba, hola, ideia berrikin, pizketa bai, irakasleen ikuste hori gertatzen jakula, ba, pizkate berriztu nahi dugu, eta, ba, idea berriak hartu, pizkate hildo horretatik.
Osondo, ba. Ba, Miriam Peña, ba, eskerrik asko gaur hemen gurean izateagatik, ikastaro honen berri emateagatik, eta, bai, aban, jende asko gerturatzen den, eta helburu batzu behintzat, beteta, ateratzen zareten bai zuek, eta bai bertaratzen direnak, marrazki bidez, kontatuko dizut. Horixe izango baita, ekainaren 28 eta 29 Eibarren eskainiko duten ikastaroetako bat. Zorte hon, Miriam, eta ondo segi, eskerrik asko.
Mila esker, agur.